primeiro explícanos como che deu por marchar a estudar fora este ano en plena pandemia.
A ver, eu sempre tive moi claro que me quería ir de Erasmus porque creo que é unha experiencia moi boa marchar a outro país e conocer pois outra cultura, outro idioma, novos sitios. E bueno, era o este ano ou ningún, porque basicamente en terceiro cando te podes ir, porque tamén en cuarto, pero con este rollo do TFG así, pois é máis complicado. Entón, pois, dixen, pois, para diante, a ver como sale.
E que tal? Como vai a experiencia?
Bueno, a verdade é que creo que nos perjudica bastante porque no tema idioma para estudiar é moito máis difícil porque tampouco podemos relacionarnos con moita xente. As clases puxaron máis online xa fai casi un mes e por eso me volvín para casa porque ali é que en Italia hai bastantes máis restriccións que aquí e non podemos facer casi nada. Estábamos na casa todo o día metidos, sí.
Porque que non se podía facer e dende que data? Cando empezaron a pechar as cousas?
Pois igual a finales de octubre xa. Empezaron primeiro os bares cerrando a 6 e despois cando me volvín, que foi a principios de noviembre, sobre o día 10 ou así, xa nin os bares estaban abertos, o toque de queda era as 10. Non podíamos facer nada, convivientes eran solo, non se podía convivientes, son solo 6 personas en un piso, era horrible.
Nos dicías que as clases a maior parte empezou presencial e despois pasaron a online.
Sí, empezou presencial, de feito eu cando cheguei, eu fui a Sicilia, e de feito cando cheguei pola calle non era obligatorio levar mascarilla. As cousas estaban super ben, e de feito nos bares a xente, supostamente dentro sí que era obligatorio, pero bueno, hai xente que a levaba, outra que a levaba por debaixo da nariz, non lle facían moito caso. E agora xa todo empezou a ir fatal, le puxeron moitísimas restriccións.
Na primeira vaga do coronavirus, aí en Sicilia, que tamén é unha illa, entón as cousas poden ser distintas, folles algo mellor?
Pois pues, digo, a verdad non o sei, porque eu marchei en septiembre, claro.
Pero non miraras antes, a ver como estaba Italia, xa sabías que moi ben non parecido
no,
a España.
Non, pero era o que tiña.
E por que escolliches ese país en concreto? En que universidade estás logo e cal é a túa carreira?
A miña carreira de Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Escollí Italia porque era un país que me parecía moi bonito, a verdad. O italiano tampouco era un idioma que parecera así de primeiras moi difícil. Sicilia tamén me parecía un sitio atractivo, entón dixen, bueno, pois aí. Tampouco foi o meu primeiro destino. O meu primeiro destino era a República Checa, porque como está así no centro, tal, pero bueno, foi o que me tocou e ali foi.
Din que tamén a República Checa é moi bonito, sí. Italia, claro, a mágoa é esta, non poder aproveitar a experiencia Erasmus ao completo.
Sí, a verdade é que sí. Estou deseando que no segundo cuatrimestre a ver si melloran as cousas e podemos viaxar e conocer máis Italia.
Entón, xa hai tempo que volviches a Pontevedra e tiveches que facer PCR ou volver?
Non tuve que facela porque eu cando cheguei ainda non habían posto, porque cheguei sobre, creo que o 18 de novembro do mes pasado, e creo que se poñía en España o chegar sobre o 23. Pero, en cambio, para ir para Italia sí que necesitei, porque eu xa me fui en setembro, en Italia, ao entrar xa se mandaban ter PCR, se non a tiñas paciencia no aeropuerto, era obligatorio, pero aquí non.
Como a fixeches, tiveches que pagala? Buscaches unha clínica?
Eu tuve suerte de que non me tuven que pagar, porque chamei ao médico, expliquei que me iba de Erasmus, que necesitaba para viaxar, e donde tempo facela, pero sí que teño moitos compañeros que tuveron que pagar, e bueno, pois son 100 e pico euros que tuveron que pagar de prueba.
Claro, é que esta situación no económico tamén é moi dura.
Sí, bastante peor. E total, que ao chegar a Italia, dixéronnos que a prueba española que non lle servía. E para a universidade tivemos que facer outra ali e pagala ali en Italia, porque só servía do Estado italiano.
Ah, non se fiaban dun país europeo.
No.
Carai.
No.
Agora, pois xa levas aquí un mes en Pontevedra, coa situación distinta, aínda que a hostelería tamén estivo pechada aquí, como nos ves, comparándonos?
Pois, No sé qué decirte, ¿verdad? Por ahí andamos, ¿eh? Ahora mismo por ahí andamos, yo creo. Aquí igual tienes algo más de libertad porque puedes ir a pasear, puedes ir a las tiendas, ¿eh? Más... Igual lo veo yo distinto porque es donde yo vivo. Allí era como todo nuevo, entonces sentíame como más encarcelada, por así decirlo.
Claro, tiñas máis ganas de facer cousas tamén e non podías.
Sí, claro.
E pensando na cea de Noiteboa, en pasar o fin de ano, como ides pasar?
Pues na casa, supoño. A ver qué deciden, pero creo que non vai quedar outra.
E só a familia da casa, non vos ides reunir con outros, como tedes
No,
plan
nos en
sobre iso?
principio. No, creo que estaremos a dos da casa, porque, bueno, vivo con mi abuela, tampoco podemos andar a montar moita xente na casa.
Claro. Crees que en xeral ti que falas coas túas compañeiras,
Sí.
pois a tendencia é un pouco esa, que aínda que pareza que poda haber moita xente que se vai esquecer da pandemia nas ceas de Nadal, hai outra parte tamén que vai facer como a ti, de non arriscar.
Bueno, así pola xente da miña edad eu non teño moita confianza, verdad? Eu creo que, aínda que sean grupos pequenos, tampouco digo festas como se facía outros anos, pero eu creo que grupos pequenos a xente vai se xuntar igual. Teño fe en que non, pero bueno, moita confianza non teño.
Non te convidarían a algún grupo de WhatsApp a algunha festa clandestina xa?
Non, non, a mí non, a mí non.
Non estás metida niso, non?
No, de momento os meus amigos somos responsables.
Bueno, pois esta é a experiencia dunha estudante universitaria de Pontevedra que este ano decidiu ir de Erasmus e agardamos que agora, á volta do Nadal, pois a experiencia poda mellorar porque está a ser moi complicada por estas circunstancias, lóxicamente. Ana García, moitísimas grazas por atendernos hoxe, que aprendas moitísimo desta experiencia que seguro que vai ter pois a súa recompensa tamén, ese traballo, ese esforzo e aínda que sexan as clases online, nada, bo Nadal.
Muchas gracias igualmente.